Eteryje laida Dievo žodis.
Iš išėjimo knygos. Mozė lipo nuo Sinajaus kalno, sandoros liudijimo plokštėmis nešinas. Nuo kalno lipdamas jis nežinojo, kad švyti jo veido oda, kadangi jis buvo kalbėjęs su Viešpačiu. Aaronas ir visi izraelitai pamatė, kad švyti jo veido oda, bijojo prie jo beprieiti. Tik Mozė juos pasišaukus, Aaronas ir visi bendrijos vyresnieji priejo prie jo ir Mozė su jais pakalbėjo. Paskui prisertino visi izraelitai ir jis jiems pranešė visą, ką Viešpats Sinajaus kalne jam buvo pasakęs. Pabaigę su jais kalbėtis, Mozė šydu užsidengė veidą. Įėjęs pas Viešpatį pasikalbėti, Mozė nusidengdavo šydą, kol vėliai išeidavo. Išėjęs pranešdavo izraelitams, kas būdavo liepta. Tada izraelitai matydavo švytinti Mozės veidą, kol vėl įeidavo kalbėtis su Viešpačiu. Tai Dievo žodis. Atliepiamoji psalmė. Didžiai šventas esi mūsų Viešpatie Dieve. Aukštinkit mūsų Viešpatį Dievą, kniubkite prieš jo sosto pakojį, nes jis yra šventas. Didžiai šventas esi mūsų Viešpatie Dieve. Jo kunigai buvo Mozė ir Aaronas ir Samuelis tarp Dievo gerbėjų. Jie šaukėsi Dievo ir Dievas išklausė. Didžiai šventas esi mūsų Viešpatie Dieve. Jiems Dievas iš debesies stulpo kalbėjo. Ir jie sergėjo, kas jo preikšta, laikėsi įstatymo duoto. Didžiai šventas esi mūsų Viešpatie Dieve. Aukštinkit mūsų Viešpatį Dievą, pulkite kniubsti prie jo švento sosto, nes didžiai šventas mūsų Viešpats Dievas. Didžiai šventas esi mūsų Viešpatie Dieve.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Jūs aš draugais vadinu, sako Viešpats, nes jums viską paskelbiau, ką buvau už savo tėvo girdėjęs.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Matą. Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptų lobių. Atradęs jį žmogus niekam nesako, iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perkasi tą dirvą. Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį. Girdėjote Viešpaties žodį. Mieli ir brangus, viskas gyvenime turi savo kainą. Ne viską galima vertinti grynai tik tai ekonomiškai. Ar norėdami pamatuoti vienokią ar kitokią gyvenimo vertę tik tai valiuta, tačiau visuomet tai, kas mums kainuoja, iš mūsų reikalauja labai didelių pastangų arba laiko. Ir kuo daugiau į tai įdedame savo tikrai to vidinio gyvenimo gelmės, visa tai tampa mums vertingesni ir brangesni dalykai. Palaimintasis popiežius Jonas Paulius II yra pasakęs: tai, kas kainuoja, asmeniškai tampa vertybė. Čia dar galbūt reikėtų pridėti: tuo didesnė vertybė, kuo daugiau įdedame vidinių pastangų, nes tai mums daug kainavo. Kasdieniam gyvenime ar atrastume tokių, kurie laisvą valią norėtų mokėti didelę kainą nors tas daiktas būtų ir mažai vertingas. Juk visame pasaulyje kaip tik stengiamasi nupirkti ką nors kuo pigiau. Neįkainuojamas žmogaus turtas yra jo širdis. Širdis, aišku, suprasta biblinė prasme. Tai vidinis visos asmenybės centras. Tai centras ne tik jausmų, bet vieta mūsų visuomeninio mentaliteto, o taip pat mūsų visų minčių, etinių pasirinkimų ir apsisprendimų. Todėl kaip tik Jėzus ir stengėsi sutapatinti širdį ir žmogaus turtus. Jis sako, kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Senajam testamente karalius Saliamonas, stovėdamas ant savo valdžios slenkščio, kaip tik prašo sau tokios širdies. Svarbiausia, todėl to prasmė, tai atvirumas, dėmesingumas ir įsiklausimas. Ir čia pat originaliai hebraiškame tekste reiškia širdis įsiklausanti. Todėl Kristus mus visus ragino, kas turi ausis, te klauso. Ir tarsi tuo pačiu norėjo pasakyti, kas turi savyje širdį, tegul viską daro įsiklausančią širdimi. Šventasis Povilas Paštalas mus užtikrina. Mes žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievo, būtent jo valia pašauktiems. Todėl didžiausias gėris mylintiems Dievą yra tai, kad jie taptų Dievo sūnaus paveikslu. Tapti sūnumis Dievo sūnuje ir turėti dalį jo amžinoje garbėje, tai pažadėjo mums pats Kristus. Todėl pats Jėzus šios dienos evangelijoje tokiais, atrodo paprastais mažais palyginimais, mums parodo savitą kainą to paties brangiausio gėrio Dievo karalystės. Ji visiems ta pati, tačiau kiekvienam labai skirtinga. Štai minėtieji evangelijos pavyzdžiai. Senovėje turtai dažnai būdavo užkasami į žemę. Jei kildavo kokie neramumai, juos reikėdavo slėpti. Palestinoje ta praktika buvo plačiai paplitusi dėl suprantamų politinių ir karinių sumetimų, ką žinome iš bažnyčios ir visuotinės istorijos. Dažnai auksiniai ir sidabriniai pinigai ar vertingi daiktai būdavo sudėdami į dėžutes arba į molines urnas ir jas užkasdavo į žemę arba slaptose ir sunkiai prieinamuose kalnų grotose, kad kiti nerastų. Jėzus kalbėdamas susirinkusiai miniai prie Galilėjos ežero, o su jais taip pat ir mums kiekvienam norėjo parodyti tą netikėtai didelį džiaugsmą atrastų lobių. Atradėjas parduoda viską, ką turi, kad galėtų nusipirkti tą neįkainuojamą turtą. Minimas atradėjas tikriausia neturtingas žmogus, nes greitai turi parduoti visą savo turtą, kad galėtų nusipirkti žemės plotelį. Tikriausiai jis buvo samdinys, dirbantis savininkui. Įsigydamas tą žemės plotą, įsigavo teisę įsigyti ir šį lobį. Tokia romėnų teisinė tvarka vyravo Jėzaus laikais, o taip pat ir Palestinos vietinė teisė tai leido. Todėl drąsus apsisprendimas ir racionalus apgalvotas radėjo nusiteikimas ir tvirtas apsisprendimas. Tai nėra tik tai emocinis jausmų tam tikras, pasakytume, blikstelėjimas. Ir štai antroji Kristaus palyginimų dalis, labai skirtinga antrojo palyginimo situacija. Čia pagrindinis herojus yra pirklys, žmogus labai turtingas, tai gražių, labai nuostabių perlų kolekcionierius. todėl jis negali būti neturtingas. Tuo metu perlų kaina buvo labai aukšta. Romėnų istorikas Plinijus vyresnysis savo istoriją naturalis, natūralių istoriją rašo: pasaulyje už viską brangiausi yra perlai. Kitas tų dviejų palyginimų kontrastas yra tas faktas, kad čia susitinkame žmogų, ne besidžiaugianti tik tai atrastų lobių, bet kolekcionierių ieškantį brangių perlų. Čia pirkėjas, atkreipkime dėmesį, ieško, dar labiau, gerai žino, ko ieško. Ir tuomet, kada jo pastangos apvainikuojamos pasisekimu, atradus brangų perlą, taip pat kaip ir atradus lobį. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi, ir nusiperka jį. Abu šių palyginimų veikėjai privalėjo parduoti viską, ką turėjo. Tačiau turbūt pirklys turėjo daug kartų didesnį turtą negu neturtingas darbininkas. Ir tikriausia, to perlo kaina buvo daug kartų didesnė negu tas žemės plotelis. Todėl šiandien mums Jėzus kalba, kad dangaus karalystė yra paslėptas lobis ir brangus perlas. Jėzus, pateikdamas tuos du palyginimus ir juos sugretindamas, mums duoda labai konkretų ir svarbų atsakymą, kiek kainuoja dangaus karalystė. Ji turi savo kainą. Keista ta kaina. Kintama, o kartu ir pastovi. Kintama, kadangi labai individualiai pasiekiama, skirtingai kiekvieno iš mūsų. Ne vienodai sumokėjo pirklys ir neturtingas samdinys. Ir kartu pastovi, kadangi nepriklausomai nuo to, ar esi turtingas ar neturtingas, ar kantriai ieškantis dangaus karalystės, ar ją atradęs atsitiktinai ir netikėtai, jai turi paskirti viską, kas yra tavo. Todėl prasmingi turėtų būti mums švento Augustino žodžiai. Atiduodame save visą, ne kaip lygiaverčiais mainais, bet dėl to, kad nieko daugiau didesnio neturiu. Ir kad galėtume sukaupti tą didelį turtą be ribų, kad turėtume suprasti tos kainos vertę, mes ir privalome būti ieškantys, norintys, besidžiaugiantys, nes dangaus karalystė tai yra tas brangiausias turtas. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Marijos radio klausytojai, Musninkų bažnyčioje tęsiasi nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija skirta tikėjimo metams ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui. Adoracija prasidėjo šiandien 8 valandą ryte ir tęsiasi iki rytojaus rugpjūčio 1 dienos 8 valandos ryto. Valandėlę pabūdami su viešpačiu, melskime vieni už kitus, paveskime jam savo džiaugsmus, rūpeščius ir skausmus, aukokime jam savo dabartį, melskime už tuos, kurie yra šalia mūsų, prisiminkime ir tuos, kurie užmigo viešpaties ramybėje, paveskime jam visus savo rūpeščius, nes ir jis mumis rūpinasi. Rytoj rugpjūčio 1 dieną nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija nuo 8 valandos ryto tęsis Nemunaičio bažnyčioje.
Dieną ir naktį nepertraukiama švenčiausiojo sakramento adoracija Švento Antano Paduviečio katedroje Telšiuose jubiliejinių renginių metu nuo rugpjūčio 1 iki 4 dienos. Baigsis rugpjūčio 4-8 valandą šventųjų mišių šventimu.
Šiandien Liepos 31 dieną bažnyčia mini didįjį šventąjį Ignacą Loyolą. Šventasis Ignacas gimė 1491 metais dabartinėje Šiaurės Ispanijoje. Sulaukęs 16, jis buvo pasiūstas karo tarnybon, patekęs į prabangą ir rafinuotumu tviskančią dvaro aplinką, Ignacas pamėgo šias grožybės, nebuvo abejingas ir moterų grožiui. 1521 metais jam kartu su savo ginklo draugais teko ginti Italijos Pamplonos miestą nuo prancūzų, kurie taip pat pretendavo į šį kraštą. Ispanų būrys buvo menkutis palyginti su prancūzų karių pulkais, ir ispanų įgulos vadas jau ruošėsi atiduoti tvirtovę į svetimas rankas. Šiuo momentu įsikišo Ignacas, įtikinęs tęsti kovą toliau, ne dėl pergalės, bet dėl Ispanijos garbės. Iš naujo užvirusių kovų metu Ignacą sužeidė patrankos sviedinys, viena jo koja buvo sulaužyta. Ignaco narsa sužavėjo prancūzus, kurie pasirūpino jį nugabenti namo į Loyolos pilį atsigauti. Gydydamasis namuose Ignacas parodė nepaprastą ištvermę. Blogai gyjusios kojos kaulus reikėjo iš naujo sudėti, neturint jokių nuskausminamųjų. Nors gydytojai Ignacui jau buvo patarę ruoštis mirčiai, šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus dieną jo būklė ūmai pagerėjo. Fizinės sveikatos atgavimo metu Ignacas turėjo daugiau laisvo laiko. Neturėdamas ko nusigriebti, jis pageidavo kokių nors aukso fondo romanų. Laimė, Loyolos pilyje nebuvo pasaulietinio skaitalo ir jam teko tenkintis šventųjų gyvenimų skaitiniais. Kuo daugiau jis juos skaitė, tuo labiau žavėjosi šventųjų žygdarbiais. Bet tuo pačiu metu galvą kvaršino ir svajonės apie žemišką šlovę, apie vienos kilmingos dvasios.